Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za petak 18. jun. Srbija će analizirati odluke parlamenta Crne Gore, izjavio Vučić. Građani Srbije od danas bez COVID restrikcija putuju u Evropsku uniju. Od jeseni u Srbiji obavezna vakcinacija na varičele. U Crnoj Gori od sutra bez epidemioloških mera. U Srbiji sutra do 31 stepen. U ovoj emisiji čućete kako je danas reagovala srpska premijerka na samitu u Beču, gde je ministarka spoljnih poslova Kosova pozvala sve prisutne da priznaju nezavisnost Kosova.
Nisam želela zaista da ulazim sa njom u bilo kakvu raspravu, ali sam nekako podvukla da je to što je ona uradila zaista suprotno bilo kakvom protokolu.
Nakon pravosnažne presude Ratku Mladiću, stranka demokratske akcije Sandžaka podnela je Skupštini Srbije predlog rezolucije o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, ali u vladajućoj naprednoj stranci kažu da nije realno da se o ovom predlogu raspravlja. Poslanik naprednjaka Dragan Šormaz.
Zato što većina se ne slaže sa tim kod nas da je bio genocid u Srebrenici. To vam je stanje u parlamentu, prema tome zašto bi se o tome raspravljalo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je od danas na listi zemalja za koje se ukidaju COVID restrikcije na putovanje u Evropsku uniju, odlučio je Savet Evropske unije. Kako se navodi iz Brisela, odluka se odnosi na dozvolu za ulazak preko granice Evropske unije. Savet EU pozvao je zemlje članice da ukinu restrikcije na spoljnim granicama za stanovnike Srbije, Albanije, Australije, Izraela, Japana, Libana, Novog Zelanda, Severne Makedonije, Ruande, Singapura, Južne Koreje, Tajlanda i Sjedinjenih Država, uključujući i Kinu pod uslovom reciprociteta. A Savet za borbu protiv koronavirusa u Crnoj Gori odlučuje da se od sutra maksimalno popuste mere za sprečavanje koronavirusa, saopštili su iz Crnogorskog ministarstva zdravlja. Ukida se vremensko ograničenje rada ugostiteljskih objekata, rada trgovina, kao i ustanova obrazovanja i kulture. Dozvoljeni broj ljudi na javnim okupljanjima na otvorenom povećan je na 100. Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, izjavila je nakon sastanka sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana u Beču da se kosovski zvaničnici na briselski sporazum pozivaju samo kada im to odgovara.
Ne mogu da sakrijem opet s jedne strane svoju sreću zbog toga i nadam se da ćemo se konačno i vratiti tom briselskom sporazumu i naravno na dnevnom redu zajednica srpskih opština i sve ono što Priština treba da implementira u okviru tog sporazuma na koji su se danas pozivali na ovom skupu.
Osim premijerke Srbije, na međudržavnom skupu u Austriji učestvuju i premijeri Severne Makedonije, Crne Gore, Kosova, Albanije i zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. U Iranu se danas održavaju predsjednički izbori. Kako prenosi Ajla Obradović, ostala su 4 kandidata na glasanju koje će po procenama eksperata imati najmanju izlaznost u istoriji te zemlje.
Glasanje u Iranu dešava se u momentu apatije birača i rastućeg bijesa zbog lošeg stanja ekonomije uništene američkim sankcijama, lošim upravljanjem državom i pandemijom koronavirusa. Najviši iranski autoritet, vrhovni lider Ajatolah Ali Hamneji, ohrabrio Irance da glasaju dok je oštro govorio protiv neprijatelja zemlje koji obeshrabruju građane da učestvuju na izborima.
Svaki glas se računa, dođite i glasajte i izaberite svog predsjednika. Ovo je važno za budućnost vaše zemlje,
rekao je Hamnei nakon što je glasao u Teheranu. Očekuje se da će Ebrahim Raisi, 60-godišnji svećenik i čelnik pravosuđa, zamijeniti predsjednika Hasana Rohanija koji nakon 2 mandata više ne može da se kandiduje. Raisi je bio jedan od iranskih sudija 1988. godine koji je nadzirao niz brzih suđenja u kojima su hiljade političkih zatvorenika osuđeni na smrt i pogubljeni. Organizacije za ljudska prava kažu da je kriv za zločine protiv čovječnosti. Iransko moćno tijelo za provjeru, Vijeće čuvara, spriječilo istaknute umjerene kandidate da se kandiduju. Raisijev glavni izazivač i jedini umjereni u trci je Abdul Nasser Hemati. Prije nego što je smijenjen kako bi se mogao kandidovati za predsjednika, bio je šef Iranske centralne banke. Hemati, koji je posljednjih dana zabilježio napredak u kampanji u kojoj je kritikovao državna ograničenja i obraćao se Irancima koji su za reforme, glasao je 18. juna sa suprugom u Teheranskom vjerskom centru. Hemati tehnokrata još zaostaje, a istraživanje javnog mnijenja sugerišu da je njegova podrška jednocifrena. Najveće reformističke grupe nisu podržale Hematijevu kampanju. Dva glavna Raisijeva izazivača, inače tvrdolinijaša, bivši nuklearni pregovarač Saeb Džalili i zastupnik Alireza Zakani, ispali su iz utrke 16. juna, posljednjeg dana predizborne kampanje. Obojica su pozvali svoje pristaše da glasaju za Raisija. Umjereni reformista Mohsen Mehralizadeh također se povukao iz utrke 16. juna. U trci su još dva tvrdolinijaša, Mohsen Rezai, bivši zapovjednik Islamske revolucionarne garde, i Amir Hossein, koji je bio prvi potpredsjednik parlamenta. Bivši reformistički predsjednik Mohamed Khatami glasao je u Džamaranu. Glasanje bi moglo završiti najnižom izlaznosti u historiji zemlje, što bi bacilo sumnju u legitimitet ishoda. Anketa koju je provela Iranska studentska agencija predviđa da će samo 42% od 59 miliona birača u zemlji glasati. Izlaznost je 2017. godine bila 73%. Mnogi Iranci rekli su da neće glasati zbog jako ograničenog izbora na listiću. Također su naveli frustraciju zbog ekonomije, državnu represiju i razočarenje političarima koji nisu uspjeli donijeti promjene.
Oni nude pet banana govoreći izaberite bilo koje voće koje želite.
Požalio se jedan Iranac tokom nedavne otvorene tribine u gradu Isfahanu.
Kako možete izabrati narandžu od pet banana?
Rohani je prilikom glasanja također pozvao Irance da izađu na birališta. Nadam se da će prisustvo ljudi i velika izlaznost birača razočarati neprijatelje, rekao je Rohani, prenosi Iranska novinska agencija. Ako 18. juna nijedan od kandidata ne osvoji više od 50% glasova, dva kandidata s najviše glasova ići će u drugi krug. Birališta će se zatvoriti u ponoć po lokalnom vremenu, ali se mogu produžiti za 2 sata. Rezultati se očekuju oko podneva 19. juna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da će Srbija u narednim danima analizirati odluku parlamenta Crne Gore.
Naše da narodu u Crnoj Gori kažemo da smo uvijek bili sa njima i da ćemo uvijek biti sa njima. Da nikada niko neće moći da nas razdvoji, ali da ćemo prema onima koji su donosili političke odluke samo da bi napakostili Srbiji ili da bi učinili nešto protiv Srbije, umeti da se odnosimo baš onako kako to zaslužuju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kriza vlade u Crnoj Gori kulminirala je sukobom unutar vladajuće koalicije i zahtjevima za smjenu premijera Zdravka Krivokapića, najavom stranke Demokratski front da se do daljeg neće vraćati u skupštinu, počela je i blokada parlamenta. Iz Podgorice javlja Aneta Durović.
Nakon što je juče u parlamentu, nakon izglasavanja rezolucije o Srebrenici, Slaven Radunović iz Demokratskog fronta najavio bojkot parlamenta, izvjesno je da Crna Gora upada u novu političku krizu. Rad parlamenta već sedmicama bojkotuje Demokratska partija socijalista, najveća opoziciona stranka. Analitičar Boris Marić komentariše postojeću krizu.
Pa dobro, Crna Gora živi krizu već godinama. To jeste zabrinjavajuće. Od izglasavanja nove vlade o pola godine mi imamo jednu vrlo specifičnu, neuobičajenu situaciju da ta vlada nema konkretnu i direktnu podršku od većine kojom je izabrana. Tako da imala je brojne opstrukcije u radu, evo usvojen je budžet nakon pola godine, ali kroz usvajanje budžeta dobili smo nove oblike i pojavu krize koju opet do sad nismo vidjeli.
Analitičar Dragiša Janjušević za Radio Slobodna Evropa kaže da bi kombinacija političko-ekspertske vlade bila kompromisno rješenje prihvatljivo Demokratskom frontu.
Ono što očekujem jeste definitivno da će biti rekonstrukcija vlade, a ne promjena generalno vlade na čelu sa premijerom ili eventualno vanredni izbori. E sad pitanje je modaliteta kakva će biti ta vlada, da li će biti vlada ono ekspertskog karaktera na koje insistira premijer, ili će biti političko-ekspertska uz znači predstavnike partija nacionalnih manjina. I mislim da bi to bio jedan od modaliteta izlaska iz ove i parlamentarne krize i krize vlade.
Vlada premijera Zdravka Krivokapića izabrana je 4. decembra prošle godine od strane tri koalicije predvođene Prosrpskim demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA. Prva ekspertska vlada u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Nakon što je stranka koja predstavlja bošnjačku zajednicu u Srbiji predložila Skupštini Srbije rezoluciju o osudi genocida u Srebrenici, poslanika vladajuće većine Marijan Rističević odlučio je da podnese kontrarezoluciju u kojoj između ostalog navodi da je broj žrtava u Srebrenici višestruko uvećan, kako to komentariše nevladin sektor u prilogu Dušana Komarčevića.
Marijan Rističević, poslanik Narodne seljačke stranke koja je u parlament ušla kao deo izborne liste vladajuće Srpske napredne stranke, podneo je 17. juna predlog Skupštini o rezoluciji kojom se, kako se navodi, osuđuju zločini u i oko Srebrenice od 92. do 95. godine. U njoj se između ostalog navodi da Narodna skupština osuđuje selektivno privođenje pravdi počinilaca ratnih zločina od strane međunarodnih i nacionalnih sudova, kao i manipulisanje brojem žrtava. U obrazloženju predloga rezolucije poslanik vladajuće većine tvrdi da je zvaničan broj ubijenih u srebreničkom genocidu višestruko uvećan. Rističevićeva rezolucija došla je kao odgovor na predlog koji je podnela manjinska stranka Demokratske akcije Sandžaka kojom se osuđuje genocid u Srebrenici.
Naš zahtjev je bio da tu rezoluciju razmatramo po hitnom postupku imajući u vidu činjenicu da su sve presude u Haškom tribunalu postale pravosnažne i da su se ispunili svi uslovi da Srbija konačno prizna da se u Srebrenici desio genocid.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Enis Imamović, poslanik SDA Sandžaka. U predlogu rezolucije Stranke demokratske akcije podnetom 9. juna navodi se da Srbija najoštrije osuđuje svako poricanje genocida, a država se obavezuje da će iskoristiti sva raspoloživa sredstva i mehanizme da sprovede istragu i procesuira sve odgovorne. Inicijatori predloga traže i da se poštuju sve pravosnažne međunarodne presude i predlažu da se 11. jul proglasi danom sećanja na srebrenički genocid.
Da izrazi tom rezolucijom, izrazi nameru da će zakonima zabraniti njegovo negiranje i kazniti svako ko bude negirao genocid u Srebrenici i da će zakonima naravno zabraniti veličanje tog genocida i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.
Ovo je četvrti put da SDA parlamentu dostavlja predlog rezolucije sa gotovo identičnim sadržajem, a odgovor kao i prethodnih nekoliko puta do sada nisu dobili. U redovima vladajuće Srpske napredne stranke pak kažu da nije realno očekivati da će predlog Stranke demokratske akcije biti na dnevnom redu Skupštine.
Zato što većina se ne slaže sa tim kod nas da je bio genocid u Zrenje, u Srebrenici. Veliki zločin sigurno, ali pa to vam je stanje u parlamentu, prema tome zašto bi se o tome raspravljalo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poslanik SNS-a Dragan Šormaz, upitan da li strahuje da bi takav stav vladajuće većine bošnjačka zajednica u Srbiji mogla da shvati kao negiranje genocida, Šormaz odgovara.
Ne strahujem jer SDA Sandžaka nije jedini i ekskluzivni predstavnik bošnjačke zajednice u Srbiji.
Za Marka Milosavljevića iz nevladine inicijative za ljudska prava, ćutanje skupštinske većine o genocidu u Srebrenici nije iznenađenje.
To govori da zapravo onaj radikalski san o kome se govorilo 2000-ih da Narodna skupština treba da bude sigurna kuća za Ratka Mladića, da se to zapravo desilo samo u jednom novom ruhu i ne u direktno izrečenim rečenicama.
Njegove reči aluzija su na akciju u kojoj je 2007. učestvovao sadašnji predsjednik Srbije i prvi čovjek SNS-a Aleksandar Vučić, kada je kao parlamentarac Srpske radikalne stranke u parlamentu isticao plakat sa porukom Sigurna kuća za Ratka Mladića. Komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić je 8. juna ove godine pravosnažno osuđen na doživotnu robiju zbog genocida nad 8.000 Bošnjaka u Srebrenici 1995. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Skupština Crne Gore uz podršku opozicione Demokratske partije socijalista izglasala je 17. juna rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici. Kako su se ostale države Zapadnog Balkana do sada izjašnjavale o genocidu u Srebrenici tokom rata 1995. godine u Bosni i Hercegovini? Genocidu u kojem su srpske snage pod komandom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ubile više od 8000 Bošnjaka ne priznaje jedino Srbija. U Bosni i Hercegovini je neujednačen stav između dva entiteta, Federacije BiH koja ga priznaje i Republike Srpske koja ga ne priznaje. Severna Makedonija, Kosovo i Albanija države su Zapadnog Balkana koje su priznale genocid nad civilima u zaštićenoj zoni u i oko Srebrenice jula 1995. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Ovo su najvažnije vesti za petak 18. jun. Srbija će analizirati odluke parlamenta Crne Gore, izjavio Vučić. Građani Srbije od danas bez COVID restrikcija putuju u Evropsku uniju. Od jeseni u Srbiji obavezna vakcinacija na varičele. U Crnoj Gori od sutra bez epidemioloških mera, u Srbiji sutra do 31 stepen. U Srbiji je juče registrovano ukupno 135 slučaja COVID-19. U poslednja 24 sata preminulo je 5 osoba usled posledica izazvanih ovim virusom, a hospitalizovano je 388 zaraženih. A u pandemiji koronavirusa većina zaposlenih protekle godine radila je od kuće, dok se sada, nakon vakcinacije, deo njih vraća u kancelarije. U prilogu Nemanje Stevanović i Gordane Ćosić čućete kako Beograđanima pada povratak na radna mesta.
Prilagođavanje je reč koja bi mogla ući u uži izbor onih koje su obeležile živote ljudi na planeti protekle godine. Da li je rad od 9 do 5 prevaziđena kategorija? Imamo li više fiksno radno vreme ili nas je pandemija naučila da je glavna odlika prilagođavanja neizvesnost?
Navikli smo već u jednom trenutku na te kućne uslove gdje smo sami svoje gazde i sada kada se vratimo nazad u kancelariju baš i nije najjednostavnije.
Misli Sofijanović Sibin iz Beograda, a sličnog je stava i Daniela Vranješ.
Lično ne bih stigla mnogo stvari da uradim da nisam radila od kuće, tako da u svakom slučaju taj put sat vremena tamo, sat vremena nazad je veliki utrošak vremena kad nismo online.
Beograđanki Maji Krstović pak radi s kancelarije više prija.
Veći sam fan rada u kancelariji. S obzirom da imaš standardno radno vreme, kad je u pitanju rad od kuće, obično se dešava da se to malo prolongira, zato što svi u toku radnog vremena ispunjavamo neke svoje privatne obaveze.
Ponovno prilagođavanje na rad iz kancelarije, pored praktičnih, ima i psiholoških izazova.
Ljudi su prestali da se oblače, spremaju, nešto doteruju, kao što je uobičajeno, i nekako su se prepustili nekom komforu, udobnosti, U tom smislu, jel? I sad nam treba svima malo više neke energije da se vratimo.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa psihološkinja Tamara Džamonja. Prema njenim rečima, poseban izazov predstavljaće ponovno prilagođavanje na druge ljude.
Dok smo bili relativno izolovani u kući, malo smo se udaljili od drugih i ta distanca može da utiče na to da smo postali tokom ove izolacije možda da imamo niži prag tolerancije na druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Nemanja Stevanović i Gordana Ćosić.
U Bosni i Hercegovini Maida Bilal iz Kruščice kod Viteza proglašena je evropskom dobitnicom Goldmanove nagrade za zaštitu životne sredine 2021. godine. Radi se o nagradi koja odaje priznanje za 6 regija širom sveta. Bilal je dobila nagradu zbog napora i angažmana u radu sa grupom žena iz Kruščice u centralnoj Bosni i Hercegovini koje su sprečile izgradnju 2 mini hidroelektrane u leto 2017. godine. Više o tome u priči Marije Augustinović.
Maida je prva aktivistica iz Bosne i Hercegovine kojoj je dodijeljena ova prestižna nagrada, a za Radio Slobodna Evropa kaže kako je to priznanje za sve napore i borbu protiv hidroelektrana u Kruščici.
Mi prije malte ne 4 godine pune ustali
ostavili tastature i društvene mreže, a ustali onako jedinstveno da branimo Rijeku. Nismo znali da će ova priča postati globalna, jeli, i da ćemo dobivati te nagrade. Ali evo, drago mi je da je, znači, kako unutar zemlje, tako i širom svijeta naša priča postala motivacija za drugi, ali postala jedan simbol.
Stanovnici Kruščice su od augusta 2017. do decembra 2018. godine danonoćno boravili u improviziranom šatoru pored rijeke kako bi zaustavili izgradnju dviju malih hidroelektrana. Tijelima su blokirali lokalni most kako bi spriječili prolazak mašina, a Maida se i danas prisjeća dana kada su, kako kaže, pretrpjeli i napad policije.
I onda je nastala ta agonija, tuča, vuča, vriska žena, hapšenje, lomljenje. To su neke ružne scene koje se nija lično ne želim prisjećati. Ostavlja traume na ljudskoj duši.
Nakon što su više od 500 dana dežurali kako bi sačuvali Rijeku, Maida kaže da borba mještana nije završena i spremni su ponovo zaustaviti radove. Ona podsjeća da su u konačnici sudskom odlukom investitorima poništene okolišne, urbanističke i građevinske dozvole, ali ne i ugovori o koncesiji. Koalicija za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini insistira da vlasti u Bosni i Hercegovini uvedu moratori na izgradnju zbog, kako navode, isključive koristi koju male hidroelektrane donose investitorima i štete koju nanose rijekama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
A u Valjevskom kraju u zapadnoj Srbiji danas opstaje mali broj vodenica potočara. Priču ima Milena Kuzmanović.
Ovaj zvuk vodeničkog točka sve se ređe čuje. Zabeležili smo ga kod jedine vodenice na reci Obnici u Valjevskom selu Pričević. Ovo je jedina vodenica na Obnici koja još uvek melje žito, a nekada ih je po rečima vodeničara Dragana Živanovića bilo 30-ak.
Pre se mlelo žito na vodenici i za ljudsku i za stočnu hranu. E, pojava električnih minova preko pača, te vodenice su poticate iz upotrebe, ljudi su počeli kupovati gotovu hranu za stoku, tako da je obimnost posla te vodenice se smanjila. Ali je ona u zadnje vrijeme ponovo atraktivna postala, jer hoće ljudi da se vrate starom načinu ishrane, prezasićenih hotela, restorana, hoće provoditi cvirka i čamak i tako to se dobija u vodenici. Tako da sam ja prilično uposlen sa ovim radom vodenici. Ja vršim usluge našim građanima ovdje i šire. Dolaze mi ljudi iz Pecke, iz Kadra, iz Podgorine, gdje su imali svojevremenu vodenice, međutim nestaje narod. Kako nestaje narod, nestaje vodenice.
Možda bi naroda bilo više da ima više vodenice koje rade, jer ovaj vodeničar tvrdi da je vodenica ekološka fabrika za pravljenje hrane.
Jedina fabrika koja svojim radom zagađuje ljudsku sredinu. Tu nema izumnih gasova, to nema dimnjaka, to je Božji dar gdje vodeničar kamen dobija pogon pute vodene snage. Zato sam ja svećam se bavim ovim blagoslovenim poslom pridenih hranu za ljude.
Kažu vodeničari da ovim ekološkim fabrikama niko ne vodi računa, ni država, ni suvlasnici, jer je najčešće situacija takva da je više vlasnika jedne vodenice. Sveten Milovanović, vodeničar u Ilinčića vodenici na reci Grada s nadomak Valjeva, priča da je nekada Ministarstvo odbrane izdvajalo sredstva za održavanje vodenica, jer bi u slučaju ratnih katastrofa i nestanka električne energije na duže staze jedino vodenice bile te koje bi prehranile narod. Sada država ne stimuliše vodeničare, već od njih naplaćuje porez, priča Milovanović.
Pre je davala država da se obnove vodenice i davala narodna odbrana, davala pare da se obnovi, ali to niko nije obnavljao, a sad su ovu vodenicu oporezovali da se plaća porez na njih. Ja.
A pomaže li država sa svoje strane vodeničare?
A majok, nema nikakve pomoći.
Milan Pavlović i Slavko Jovanović, vlasnici Kumove vodenice na reci Toplici u selu Markova crkva, su formirali etno domaćinstvo u sklopu koga i vodenica. I zadovoljni su, kažu, vodenice rade na njihovo veliko zadovoljstvo i njihovih brojnih gostiju. Ovi vodeničari vide šansu za vodenice u tome što se ljudi sve više interesuju za zdrav način ishrane i namirnice organskog porekla. Ako ni zbog čega drugog, vodenice treba sačuvati za buduće generacije kao svjedoke jednog prošlog vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
LGBT aktivisti u Srbiji pozvali su na bojkot jednog primorskog hotela u Turskoj u kojem se smeštaj nudi preko ovdašnjih turističkih agencija zbog, kako kažu, diskriminacije pripadnika te zajednice. Pripremila Mila Đurđević.
Hotel ne prihvata rezervacije koje uključuju boravak samo dve osobe muškog pola u sobi. Zbog te napomene reagovalo je nevladino udruženje Da se zna. Aktivisti su na društvenim mrežama pozvali agencije da ne sarađuju sa tim hotelom.
Da prosto podignemo buku tim povodom, da razglasimo na što više mesta, kao neku vrstu antireklame.
On kaže da nemaju informaciju da li se od početka sezone neko prijavio u pomenuti hotel i bio uskraćen za smeštaj.
Znamo da postoji danas desetina država koje kriminalizuju homoseksualnost i ovo je samo jedan od primera koliko smo mi kao LGBT ljudi neravnopravni odnosu na, recimo, heteroparove.
Radio Slobodna Evropa je uvidom u ponudu turističke agencije Astra Tours u Srbiji u opisu Fame Residence Beach Hotela našao napomenu da hotel ne prihvata rezervaciju dve osobe muškog pola za boravak u jednoj sobi. Ta napomena ne stoji u opisima drugih hotela u Turskoj, u kojima se preko ove agencije nude letnji aranžmani. Fame Residence Beach Hotel nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Na sajtu tog hotela se ne navode nikakve ograničavajuće okolnosti za turiste. Na pitanja nije odgovorila ni turistička agencija Astra Tours sa sedištem u Novom Sadu. Zakon u Srbiji zabranjuje bilo kakvu vrstu diskriminacije po osnovu pola, roda i seksualne orijentacije. Ipak, u važećem zakonu o turizmu, reč diskriminacije pominje se samo u jednom članu, koji se odnosi na zabranu diskriminacije osoba sa invaliditetom. Turska je jedna od retkih muslimanskih zemalja u kojoj homoseksualnost nije kažnjiva zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle najave predsjednika Sjedinjenih Država Joea Bidena da će zauzeti humaniji pristup imigraciji, njegova administracija napravila jednu od najznačajnijih promjena u odnosu na prethodnu vladu, omogućavanjem da žrtve nasilja bandi ili porodičnog nasilja mogu po tim osnovama da traže azil, pišu svetski mediji. Bidenova administracija omogućit će da žrtve bandi i nasilja u porodici ponovo mogu da traže azil, preokrenuvši ključnu imigracionu meru Donalda Trumpa, piše Times. Dok ne budu uspostavljena nova pravila, imigracione sudije će moći da daju azil pojedincima na osnovu pretnji porodičnim nasiljem ili nasiljem narkobandi u Centralnoj Americi, ukazuje Times, konstatujući da je odluka signal da Biden namerava da zauzme mekši pristup imigraciji, pošto je politiku svog prethodnika nazvao okrutnom i obećao da će ojačati zaštitu žrtava nasilja. Stručnjaci kažu da Garlandovim potezom žrtve nasilja u porodici ili bandi neće automatski dobiti azil, pošto moraju prevazići druge prepreke, poput dokazivanja sudi da lokalna policija ne može da ih zaštiti, da preseljenje u njihovu zemlju ne bi pružilo odgovarajuću zaštitu, kao i da se suočavaju sa stalnim pretnjama ako budu deportovani u svoju zemlju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Su najvažnije vesti za petak 18. jun. Srbija će analizirati odluke parlamenta Crne Gore, izjavio Vučić. Građani Srbije od danas bez COVID restrikcija putuju u Evropsku uniju. Od jeseni u Srbiji obavezna vakcinacija na varičele, u Crnoj Gori od sutra bez epidemioloških mera, u Srbiji sutra do 31 stepen. Muzika. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti pratite na našem sajtu Slobodna Evropa Orgi, na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan.